Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі нейкіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні зустрічі Лукашенка у Празі 7 травня ніяких скандалів нікому не треба, в тому ліку і уладам. Тому я думаю, що адміністративно влада не буде перешкоджати проведенню Чорнобильського шляху. Може бути, що ланцюг мільсантів виставиться по шляху колони і скаже, що туди не йти. Прориватися ланцюги ми не збираємося, але мирно йти в бок Чорнобильської капліці. Організатори розлічують на то, что улады со своих меркантильных интересов не будут устраивать демонстрацию силовых мер.
Напередодні супрацоўнікі міліцыі Фрунзенскага району Менску спрабавалі ўвайсці ў кватэру актывісткі моладзі БНФ Насты Александровіч. Яны хацелі, каб Наста падпісала заяву, што не будзе браць удзелу ў несанкцыянаваным шэсці 26 красавіка. Моладзевы лідар Яўген Афнагель адзначыў.
Было спокойно перед днем воли, але непосредственно перед самой акцией людей затримливали, некоторых вывозили в лес, не выключая, что завтра могут быть некие заходы, как не допустить некоторых активистов на акцию.
Один з моладзевых лідараў Артур Фінкевіч паведаміў, што частка дэманстрантаў паспрабуе прыйсці на акцыю з лёзунгамі супраць будаўніцтва беларускай АЭС.
Алесь Дашынскі з Менску. Заўтра на нашым сайце будзе онлайн-рэпартаж чарнобыльскага шляху, фота, відэо, галасы ўдзельнікаў. А сёння на сайце свабода.орг фотарэпартаж з архіваў свабоды з чарнобыльскай атамнай станцыі. А на Гомельшчыне ў чарнобыльскіх вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халочачы сельскага раёна афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось у нас 4 семьи, в Комиссарове, в Халязникове, остался только вот их сын Сергей. Там живет Маслова с сыном, Горелик, и живет Ганжин со своей супругой. Ну, уже все пенсионеры.
Родом с подары Саченко з вёскі Роукавичи. У Халоча приехал, калі не склалася жыццё с жонкой у суседней России. Гаспадарка его только собака Тимох и кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два. Ой, моя вся господарка. Жизнь супругой не сложилась, развелись. Она иностранка, это Россия, хоть мы и одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родибу, батьковщину. Это наш корни. Куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. И совхоз Коминтерн.
Совхоз это в соседнем Будокошелевском районе. Большинью хату у Халоча из причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многие померли. Летась не стало Ивана Ягніша с жонкой Степанидой. Сёлета помёр Иван Комиссаров. Молодейшие вяскоўцы раней занятые были у придорожном автосервисе на шашы Гомель-Магилёв. Але майстерню зліквідавалі, и теперь реальный заняток можно знайсці только хіба в областном центре, до якого с паўсотні километров. Спадзеву на нейкие перамены у вяскоўцев нема, говорит Станислав Маслов.
Плохо? Холодец. Выселили, а сделали уже чистую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живее, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Салдаты-апазіцыянеры знаходзяцца ў сваіх вайсковых частках. Малдафронтаўцы, паплечнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук нясуць службу і чакаюць матэрыялаў справы для абскарджвання судовых рашэнняў у вышэйшых інстанцыях. Перадае Любоў Лунёва.
Солдаты и оппозиционеры занимаются обычной войсковой працей. Молодофронтовец Иван Шила копает окопы и покуль не скаржится на здоровье. Хлопец вернулся до министра эдукации Польши, каб ему допомогли вырешить питание отримания аттестату об средней эдукации. Летось Иван был отличен со школы перед опошним выпускным экзаменом. Тем часом молодофронтовцы в рамках кампании «Школа для всех» звернулися до министра эдукации Александра Радькова и министра обороны Леонида Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 траўня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Зміцер Хвідарук сёння пачынае несці тэрміновую службу ў жодзінскай вайсковай частцы. Да 24 красавіка ён знаходзіўся ў медычнай роце, што ў Барысаве. Яшчэ раней хлопец быў у санчастцы, а перад тым у вайсковым шпіталі. Зміцер чакае, калі будуць падрыхтаваны матэрыялы судовай справы, каб у вышэйшых інстанцыях дабіцца прызнання незаконнасці ягонага гвалтоўнага прызыву ў войска, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
пришел в себя. Конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшиня молоді БНФ Франа Квячурка пише артикули у місцеву газету про військові будні. І гэта викликає різну реакцію з боку солдат. Катерина Марковська бачилася з Франком. Яна повіла, що знайшла його бадьорим.
Протягує писати у газету «Гомельська правда» черговий артикул про військові будні з конкретними персонажами у вигляді своїх служивців.
Змітер Хвідарук, Іван Шилов, Франа Квячурка, Іван Каліта і Змітер Железніченка отримлюють шмат листів підтримки. Яни кажуть, що таке листування є не тільки моральною підтримкою, але й уздільнішає на командування часток.
Любов Луньова з Мєнського, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить и показывает «Свобода». И день с радио «Свобода» – что-то аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсад». Папа Римский и президент Беларуси в Риме. Тистане сустреча в Ватикане сенсацией. Типа едет Александр Лукашенко в Прагу. Что он может выиграть и чем рызыкуя? Усходнее партнерство и белорусская позиция. Спокусы принциповости и погрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з падарожнікаў Сыріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юрый Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Один з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліне. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні праскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыаспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Яго арганізатарамі выступілі міжнародная супольнасць «Трэці шлях», беларускі міжнародны рух і Рада Еўропы. Сімвалічна, што кангрэс беларускай дыаспары адбываецца ў кіламетры ад будынку, дзе размяшчаюцца статутныя органы еўрапейскага звязу. Ставіць еўрапеізацыю Беларусі ў цэнтр сваіх высілкаў заклікаў удзельнікаў кангрэсу Александр Мілінкевіч. На кангрэсе было зачытанае прывітанне яго ўдзельнікам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У пляне кангрэсу сустрэча з еўрапарламентарамі і прадстаўнікамі сакратарыяту Рады Еўропы, а таксама ўручэнне ордэна свабоды лепшаму моладзевому лідару Беларусі 2008 году. Сёлета гэтым ордэнам будуць уганараваныя былы палітвязень Андрэй Кім і лідар Салігорскага маладога фронту Іван Шыла. Побач са мной адзін з арганізатараў кангрэсу, кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Морозов. Павел, чего вы чакаете от этого конгресса?
Конгресс является одной из дискуссийных плитовок, коммуникативных плитовок, которая повинна дать некие свежие идеи, свежие пропановы евроструктурам, еврозвязу, Ради Европы, каб программа «Усходнее партнерство» была для Беларуси максимально адаптована, максимально улічувала магчымасці беларускага грамадства і вяла ў канечным выніку да еўрапеізацыі нашай краіны.
Са Страсбуру кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Марузаў і мой калега Юрый Дракахруст. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа Рымскі Бенедыкт 16 прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Астраўцоў.
А що вам разговаривать? Православная страна должна быть с православной церковью. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супроць католицизма, но у нас У нас у Гродно шмат живе католиков. Мне здається, что они найдут агульную мову.
Ну, прежде всего, на тему религии, наверное, я так думаю. Правильно?
Настя, скажи что-нибудь. Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Вопросы с Папой Римским.
Ну, точно не экономический кризис, мне кажется. Хотя может быть, все может быть.
Об усім і ні об чим, як завжди каже наш Олександр Григорович. Я з усім знайду агульні теми для розмови.
Я вважаю, що це просто показати своє «я». Да, це очередной фарс. І тема розмови бути не може абсолютно ніякої.
Тот і тот, вони, як би, я би сказав, монархи якісь, ну, можна так сказати. Ну, я так думаю, це моє мнение. То, що бути при власті до той степені, поки не умреш, і одного, і второго.
А питання на вулицях городні. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам основні події дня. Організатори Чорнобильського шляху прогнозують, що у завтрашній акції можуть взяти уділ каля 3000 чоловік. Вона почнеться 26 красовика від пляцовки ля будинку Академії наук. Сьогодні у французькому Страсбурі почався другий конгрес нової білоруської діаспори. Адвокат Дмитрий Гарашко наведав у колонії громадянина США Еммануїла Зельцера. В'язень по-ранішому знаходиться у туремному шпиталі. Молодофронтовці паплішники Івана Шилу в рамках кампанії «Школа для усіх» звернулися до міністра оборони і едукації Білорусі, каб те й дали можливість здати Івану екзамен і отримати атестат об середній едукації. Супрацовники КДБ приїхали на занятки у школу у Мінському районі, де працює наставником батька активіста молодофронтовця Вадима Ханявки, і почали здимати його на відеокамеру при дітях. Доктору історичних наук Олесю Крауцевичу відмовили провести презентацію ягоної книги «Створення Великого князства Литовського» у Городянській обласної бібліотеці ім'я Євхіма Карського. І як ви чули, сьогодні адвокат Дмитрий Гарашко наведав у колонії громадянина США Еммануїла Зельцера. Зельцер по-ранішому знаходиться у туремному шпиталі, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Еммануїл Зельцер, який покараний на 3 роки зневолення, відбуває покарання у Могильовській колонії номер 15. Адвокат Дмитрий Гарашко наведав колонію сьогодні, 25 красовика. Ягоная встреча с Эммануилом Зельцером должилась годину. Обмерковали новины, меркует, для Зельцера застается важной темой закон про будущую амнистию, принятый белорусским парламентом. Але нечто певное казать покуль рано.
Это не комментируем, потому что мы пока этого документа в руках не держим. Надежда есть.
Сказал Дмитрий Гарашко. 15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-летия вызволения Беларуси от фашистовских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, которые отримали термины не больше за 6 годов и отбыли у зневолени не менее за четвертую частку от термину. Менавіта гэты артикул поводит назиральников дает шансы Эммануилу Зельцеру дотерминово выйти на волю. Между тем закон еще не затверждены в высшей палате парламента и не подписаны керовником державы. Еммануїл Зельцер по-ранішому знаходиться у туремній больниці. На умови в'язень не скаржиться, але, поводле Дмитра Гарашки, у колонії немагчимо забезпечити для хворого добре лечення. Стан ягоного здоров'я стабільно дренний, каже Дмитрий Гарашко. Я запитав адвоката, чи протягує він домагатися видачі документів суду відносно справи Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я ж ответ за подписью Калиниковича получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя, оказалось, что это можно.
За кратами Еммануїл Зельцер знаходится уже более за 13 месяцев.
Олег Грузділович з Мінську. А зараз про тему завтрашнього празького акценту.
Чи можна заявляти, що Чорнобиль став забуватися у білоруській масовій свідомості? Чому діяні уладу по скороченні видатків на переодолення наступства катастрофи не викликають протестів у насельництва, у тим ліку у жихару забруджених районів? Чи сформувалися у людей, які зв'язані з чорнобильською допомогою, ніяка особлива психологія, свій чорнобильський менталітет? Гэта і да інші питання у передачі «Пратський акцент» обмірковують. Були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, письменник, керівник Соціально-екологічного союзу «Чорнобиль» Василій Каленко і старшиня Чорнобильської комісії БНФ Юрась Міляшкевич.
Празький акцент у нашому ефірі 26 красовіка. А зараз Ігор Корній з традиційним оглядом ситуації з наступствами кризису у Білорусі.
Приватні фірми городні, на яких займаються витворчістю м'якої меблі, вимушені спиняти працю, відсутнічають замови. На підприємстві «Майстер Біл» працюють 20 працівників, які збирають меблю по індивідуальних замовах. Власник Сергій Білий каже, що зараз вони працюють тільки 3 дні на тиждень, істотно знизилися заробки.
Становиться хуже з кожної тижня. По 2 місяці очередь була на виготовлення. На сьогоднішній день трьохкратно, це ще, можливо, слабо. Даже тенденція плоха. Якщо ми март, ми з таким напряженням якісь закази брали. Апрель взагалі у нас провальний.
У студені після девальвації рубля був навіть усплеск замовів, поскільки люди спалохалися, що виростуть кошти. Правда, це протягувалося недовго. Алена Уласова, господиня підприємства у витворчості м'якої меблі у городні, каже, що наогул припинила працю.
Нет заказів. Ще январь немножко подержались, а февраль, март 3-2 заказа в місяць, ну це практично нічого.
На Гомельщині уже 6 підприємств будівничої галини працюють зі стратами. Типовий приклад – Гомельський комбінат будівничих матеріалів. За кризису комбінат працює тільки 4 дні на тиждень. Сьогодні підприємство планувало виробляти жилі доми з дровляного брусу. Однак від початку року не було ні водної замови. За простою знижаються заробки.
Підписали такий приказ по заводу на полугода всі підрозділення по очереді будуть відправляти на простою. І платять 2/3 тарифної ставки.
Головний інженер підприємства Олександр Перевозніков, який виконує зараз обов'язки директора, тлумачить.
Працюємо на будівельний комплекс Білорусі. Коли комплекс починає працювати, вони дають нам закази. Для домов поки навіть заказів не було.
На Могильовщині повеличилася кількість лишніх людей. На 3300 вакансій претендує більше за 5000 офіційно зареєстрованих безпрацьовних. Год тому вакансій було амаль на 2000 болей. Падіння запотребованості на працьовні руки чиновники тлумачать наступствами сусвітнього кризису і пропонують безпрацьовним перевучуватися на будовників. Галіні, як твердить представник облвиконкому, потребується більш за 600 чоловік.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, в числе уходящих на переподготовку мы видим большое число именно молодых людей.
Будовник на Могилевщине не зарабляет и 900 тысяч рублей. На угол же средний помер заробков у регионе, наименьший в Беларуси, 780 тысяч рублей. Поводле старшини Могилевского облвыконкаму Петра Рудника, все лето истотного росту заробков чакать не варто.
Первоначальным бюджетом, который мы принимали, планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
У вынику финансового кризису бюджет региону недоотримал 630 миллиардов рублей. Усяго в областном центре 53 предприемства стратные. Не усе клієнти пунктів прокату, які дійнічують у Білорусі ще з совєтських часов, можуть своєчасово оплатити послуги. Як і раніше, на прокат у городянських пунктах можна взяти битову техніку, посуд, телевізори, льодовні. Сподарення Вольга, яка вже 10 років працює в одному з пунктів прокату, каже, що з кризисом з'явилися довжники.
Брали давно речі, от телевізори, холодильники. Нормально оплачували все до кризису. З карданних валах сидять люди взагалі, там копеечні зарплати. Тільки хватає розчитати за квартиру. Буквально на хліб. За телевізор розчитатися, денег не хватає.
Я ще в одному пункті прокату господарення Тетяна, заходячи зі свого досвіду, робить вислову. Кількість пунктів прокату скоротиться.
Проблема, звісно, зарплати не виплачують, тому тяжело, денег нету, менше беруть, тому виручки падають.
У кризі трапив навіть городянський зоопарк. Управління капітального будівництва облвиконкама, як головний заказчик реконструкції, звинуватився виконавцем більш за 780 мільйонів рублів. Реконструкція зоопарка тягнеться від 2002 року. Збудований ветеринарний корпус, вольєри, став для водоплавних. Однак, як каже інженер будівництва Петр Гроз, працю паралізує недохоп фінансових сродків.
Нам ще за январь місяць не розчитали все заказчик за виконані роботи. Всього на 1 апреля задовженість 780,9 мільйонів рублів.
Городянський зоопарк створений у 1927 році викладчиком гімназії ім'я Адама Міцкевича Яном Кахановським. Але тільки у 2002 році тут почалася перша реконструкція, яка протягується дагэтуль. 24 красавіка мусіла відбитися друге посідження громадсько-консультативної ради, якою очолює керівник президентської адміністрації Володимир Макей. У часі наради об'єднані демократичні сили збиралися пропонувати альтернативний варіант виїзду з кризису. Сустаршиня політради АДС Анатолія Бєцька заявив, що за три тижні, які минули від презентації антикризисної платформи, з її ознайомилися коля 800 тисяч жихарів Білорусі.
Антикризисна платформа – це наше економічне послання до улади і громадян Республіки Білорусь.
сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябедзька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй, але апошнім часам літаратарам у адрозненні ад прадстаўнікоў іншых прафесій гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч.
Дом літаратара у нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме, не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных в зале так званых депутатов не возникло питання до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, к национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да и пунктуации. Не у тую дзялянку спадара занесла. Что ему мова? Ён же першае и душить. Удосконалить треба іншае. Політичную пунктуацію самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити в цій його пунктуації заключну товсту кропку.
Далі виказування на адрес опозиції.
Позиционеры, пробачьте, идет кризис во всем мире, но по радио никто так не кричит, как вы. Никто не повышает никому зарплату, людей увольняют везде. Почему вы так кричите на Чернобыль? Почему не все кричат? Ни на Украине, нигде, только вы. Почему вы маните, что президент сказал, что вороги все? Только вас назвал он ворогами. Почему вы кричите, что вы белорусы? Говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать все-таки, что полезли на баррикады и всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а лихам все равно хвалить пана. Тина Соколович.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чакаем отгукаў на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе.
Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунжык. Телефон аўтаадказнік свабоды працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заусёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин у выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Ці стане сустрэча ў Ватыкане сенсацыі? Ці паедзе Аляксандр Лукашэнка ў Прагу? Што ён можа выйграць, чым рызыкуе? Усходняе партнерства і беларуская пазіцыя, спакусы прынцыповасці і пагрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Коллеги, хіба не галовнай інформаційної сенсації тыдня стало повідомлення про візит Александра Лукашенки у Рим, а затим сустрічу у Ватикані з папом римським Бенедиктом XVI. Это перший за довгі гады візит у столицу європейської держави, і гэта перша у історії незалежної Білорусі, по-моєму, сустріча керівника держави з папом римським. Чому? По-вашему, Александр Лукашенко накировывается у Ватикан, и чему папа Римский погодился с ним сустреться? Ян, ваш погляд.
Почну отказ на это питание от еще одного питания, которое часом ставится, когда идея про политику Ватикану. А именно, чем отрознивается политика Ватикану от политики каждой иншей державы? Мне особливо сподобался один отказ, ну, как мне подается крылатым. У каждой иншей державы политику вызначается под наиближайшие выборы. А Ватикан вызначает свою политику на 100 годзи наперед. Когда глянуть с такой перспективы, где фактически нема значения, кто керует державой, у якой Ватикан мае зацікавленность и свои интересы. Питание, какие интересы может иметь Ватикан у Беларуси? Ну, вядома ж, основный интерес – это забезпечение правов католической громады в Украине. Чтобы не сказать про президентство Лукашенко, ситуация католиков при ягоной уладе, ну, кардинально изменилась до лепшего, коли ее поравнать с советским периодом. Так что Ватикан мае за что быть удячным Лукашенко, и это, я кажу...
Ну, это пункт интересы Ватикану, а интересы Лукашенко, по-вашему?
Интересы Лукашенко у тим, что гэты визит символично започатковує конец эпохи изоляции его на международной арене. Я не думаю, что этот визит может принести нечто лёсавызначальное для Беларуси. Папа сустракался с разными политиками, сустракается. И на улг это куртуазийные визиты, публично не огучиваются некие постановы.
То есть символичная вартость этого визита переважает ягоный политичный, экономичный, идеологичный змест, по-вашему?
Безумовно. Для меня, например, цікавее будет приглядаться до визиту Лукашенко с итальянскими политиками.
Это особная тема. Я думаю, что этот визит будет больше открытый, чем визит у Ватикан. Визит у Ватикан довольно закрытый. Юра, по-вашему, какие интересы может иметь Александр Лукашенко, чтобы он хотел иметь как выник этого визита?
Ну, я бы хотел еще нагадать, что папы сапраўды сустракались с вельми разными политиками. Например, можно пригадать, как папа Пий XI щильно супрацовничал с Муссолини, папа Ян Павел II сустракался с Путиным, с Арафатом, ездил до Кастро, теперешний папа сустракался с тем же Путиным, сустракался с королем Саудовской Аравии. Ну, тут можно пригадать, что и сам Збаўца не гребовал за мытарями и блудницами. И я меркую, что и папа Ян Павел II, и папа Бенедикт XVI, в принципе, давно хотели и наведать Беларусь, и сустроиться с Лукашенком. Что тычется Лукашенко, то для его, я бы это разглядал, как частку той политики нормализации отношений с Европой, с Заходом, якую мы зараз назираем, это, так бы мовить, подведение некого такого идеологичного, духовного подмурку под эту новую политику, причем, коли разважать зусім по-светску, то каштуя это официальному Минску не надто дорого, а эффект, бо Европа все ж таки не забывает про свои римские корони, эффект может быть и довольно значный.
Мы звернулися до нашей аудитории «Свободы», до наведников сайта «Свобода.орг» с просьбой выказаться так само, выказать свои меркования про этот визит. И мы попросили уявить, что вот вы, это Папа Римский, и что бы вы сказали керовнику Беларуси? Вот несколько цитатов, которые я хотел бы вам привести. Нехто Юля пише: «Усе смяротные, и ты так само. Поспеши робить добро не поводле своего разумения, а поводле Господнего». Великая колькость отгуков, я бы сказал, светские. Группа наших аудиторий, слухачов, глядачов меркує, что Папа Римский повинен привести Александру Лукашенко до покаяния. Вот, например, парада от наведника, який подписался фермер. «Верни гроши народу, покайся за злочинство и зайди туди, откуль прийшов». Нехта ружа. На месце Папы Римского треба было б сказать: «Покайся, попроси пробачення у сирот, хто твоєю волею, прамаці, ускосна, позбавився батьков». Покайся перед матерками, у яких ты отнял сынов, и перед удовами, а потом приходь каяться перед Богом. Еще шерег наших наведников сайту осуджают Ватикан и папу за то, что он увогуле погодился встретиться с керовником державы. Вот нехто из города Борисова пише: «Сам факт такой встречи – ганьба. Папа Бенедикт XVI згадбить не только себе, а и всю католическую церкву». Нехто Янка пише: «А мне в угле параллельно турбоваться повинен Ватикан про реноме понтифика. Имидж Лукашенко уже ничего не выправить». И, что цікаво, довольно шмат наведников сайта довольно становча ставится до этого визиту, а правда, с разной мотивацией. Ну, например, нехто подписанный инициалами BR. Я бы сказал, памятайте слова апостола Павлы: «Ганять вас, а мы благословляем, гонять нас, а мы терпим. Тому служите своему народу, не звертайте увагу на тих, хто присобече право вучить інших демократи». Ось цікавий допис Вітовта з Мінську. «Я завзятий змагар супраць диктатури і супраць Олександра Лукашенки, але я ухваляю гэти візит. Односно папи. Ян Павел II розмовляв со своїм забойцем». Ян, Юри, я хотів задати вам одне і те ж саме питання. Які міркування притягнули вашу увагу і чому? Ян.
Мені хочеться прокоментувати той блок міркування, що папа, мовляв, буде за нечто ущувати Лукашенку і схиляти його до нікого покаяння. Нічого такого в моїм розумінні не відбудеться, наадворот. Это будет вельми корректный, куртуазийный визит, так и, как, скажем, были визиты Бориса Ельцина або Владимира Путина.
Але ж там таємниця, там нема третього, мы не ведаем, про что они говорили. Може, он их ущуває, ці они просят покаяння.
Ну, але коли, скажем, это не стається, як би, скажем, набитком публічності, так, скажем, ну, такого і нема. І пригадаємо, що Ватикан і Білорусь – это єдині держави в Європі, які не належать до Ради Європи. У обидві країни рівні авторитарні режими керування, і так би мовити, права чоловіка стоять тут на нижчому політичному пріоритеті. А коли серйозно, так я не пригадую ні одного випадку, коли Ватикан менавіто забирав публічний голос у питаннях заміжної чи внутрішньої політики Білорусі. Тому і нема підстави сподіватися, що це може відбитися при нагоді зустрічі Лукашенка.
От цікаво, що ви кажете, у Білорусі, скажімо, відбувається та політична чи громадська такий конфлікт з Союзом поляків, який по визначенні так само має виразне католицьке фарбування. Тим не менш, эта католицкая, здається, лінія не виявляється в этом конфлікті поміж державой, поміж режимом і Союзом поляків. Юри, з дописів нашої аудиторії, на що ви звернули увагу?
Дивіться, я звернув увагу би на ще одну групу дописів, і не тільки дописів наших наведників, але і многих назиральників. Гэта ідея, якая би стоїть за тлом гэтага візиту. Бо ще год тому Александр Лукашенко публічно сказав, що ён би хотів організувати на білоруській землі зустрічу Папи Римського і Московського патріарха. Ну, я б сказав так, що коли б у його гэта атрымалося, то ён був би великим чоловіком всього світу на стагодзі, чоловіком, який переодолів тисячогадовий розкол християнства.
Такої зустрічі ні разу ще не відбувалося.
З 1054 того года дві церкви розійшлися, і яны так ось і
до гэтага. Це правда, незрозумілі шляхи Господні.
Але ведаеце што? Большасць експертаў кажуць, што гэта немагчыма, і нават калі б яны і вырашылі, патріарх і папа вырашылі сустрэцца, так не мелі б неабходнасці ў паслугах Александра Лукашэнкі. Але у мяне тут, ведаеце, напрошваецца аналогія з беларуска-расійскай інтэграцыяй. Вот яна цягнецца 14 гадоў. Ну, Беларусь як была незалежнай, так, в прынцыпе, і засталася. Але з гэтага бесконцага працэсу Александр Лукашэнка все это абсолютно реальное, конкретное, материальное отримал. И я не выключаю, что и зараз он абсолютно усведомляет, что, зрозумело, ничего из этого проекта не отримается, але с самого процессу он может отримать все это, и принамсі, в приватности. Он может сгладить тые перастероги, якія зараз возникают у Российской Православной Церкви, что, мовляв, ці не здраджвае Лукашенко православью. На это есть отказ. Да, мужики, что, я ж хочу христиан объединять. Я там не церковный человек, я в ваших справах не разбираюсь. Я ж только за добро.
Ян, я хотел бы вернуться до момента, про який вы казали, что это в певном сенсе вертание, ці наближение до Европы, у якой Рим адыгрывае важное значение. Вот гэты визит Александра Лукашенко и встреча с папом. І справді ви лічите, що він якби підвищає легітимність білоруського режиму у очах Європи?
Я би не перебільшував значення цього візиту для поліпшення відносин офіційного Мінську з Європою. Усе ж таки, у переважної більшості країн так званої старої Європи сфера релігійна, адміжована від товстої риски, від сфери політичного і світського. Гетая зустріча, я думаю, буде мати вельми важне внутрішнє значення для Білорусі, перш за все для католицької громади. Ну, бо я думаю, що для католиків виніки цього візиту будуть виключно становчими. По-друге, під час візиту, я думаю, папа може зробити намек Лукашенку, каб перенести двухбакові відносини на більш високий узровень. Наприклад, папа може запропонувати, каб Ватикан і Білорусь підписали конкордат. Це значить замислове погодження, яке регулює сфери дочинення у держави з вірниками католицького костюлу. Білорусь гадким чином могла б статися першою країною з перевагою православного насельництва, яка має такий конкордат з Ватиканом. Коли брати слови Лукашенки про те, що країна хоче бути мостом поміж Заходом і Сходом, подписание конкордату было вельми дарэчы.
У этой темы настолько шмат цікавых моментов, бо тут узнікае фактор Москвы, узнікае пытанне позиции, до яких мы обовязково вернемся у нашем анализе по выніках визиту, калі мы будем месть то, что называется мясо, але зараз короткий прогноз. Все ж таки, по выніках этого визиту, ці думаете вы, что Папа Римский приедет у Беларусь сёлета? Юры.
Ну, ведайте, сёлета хутчэй за ўсё не, але я бы сказаў так, што ўвогуле прагноз пра то, прыедзе не прыедзе, будзе залежаць, на мой погляд, ад двух чыннікаў. Першы чыннік, як пойдуць палітычныя і эканамічныя справы з Еўропай, які будзе рэальны плён ад удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, і наколькі рэзкай будзе рэакцыя на гэтае збліжэнне Менску з Еўропай, Масквы, палітычнай Масквы і рускай праваслаўнай царквы.
Ян, папа Бенедикт XVI у Менску, калі?
Я пасабіць адносна візіту ў нейкай недалёкай будучыні. Фармальна нібыта ўсё ў парадку. Лукашэнка агучыў запрашэнне ў мінулым годзе, і ён, напэўна, яго паўторыць падчас гэтага візіту. Але я думаю, што Ватыкан не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візіт з боку Расійскай праваслаўнай царквы. А такая згода, паведамочнаму, хутка не надыдзе.
Прагноз экспертаў свабоды: сёлета папа Бенедикт XVI у Беларусь не прыедзе. Слушна ці не? Не выключайце Белсат.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу Белсат. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Зміцер Гарашка наведаў калоніі грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктару гістарычных навук Алесю Краўцэвічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На Астравецчыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная – гэта злачынства». А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС, і вось што раіць астравецкім актывістам.
Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць плямам.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат».
Калегі, запрашэнне беларускаму кіраўніцтву на саміт усходняго партнерства ў Празе, пра шкоднасць якога шмат гаварыла большасць беларускай апазіцыі, і верагоднасць, і нават непазбежнасць якога прадказвалі эксперты свабоды, адбылося. У мінулую пятніцу міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг перадаў гэтыя запросіны кіраўніку дзяржавы. На гэты момант мы не ведаем, хто менавіта, хто канкрэтна будзе прадстаўляць Беларусь. Сам Александр Лукашенко, нехта па ягонаму даручэнню. Это сапраўды дзве вялікія розніцы. Пра гэта мы зможам больш прадметна гаварыць, верагодна, на наступным тыдні. Але тым не менш, скажыце, з вашага пункту гледжання, якія плюсы былі бы для Александра Лукашэнкі прыняць гэтыя запросіны і прыехаць асабіста ў Прагу? Ян.
Я думаю, што ўсё ж такі больш мінусаў, калі ён прыедзе. Ну, але такая доля аналітыка. Калі пытаюць пра плюсы, то трэба гаварыць пра плюсы. Так што пастараюся ўвайсці ў скуру Лукашэнкі і падумаць пра гэтыя плюсы. Ну, першы плюс, першы пазітыў, гэта Лукашэнка, прыняўшы пастанову ўдзельнічаць у саміце насуперак намёкам, што лепш яму было б не браць удзелу, паказвае сябе валявым палітыкам такім, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаце мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, а значыць, і з апошнім дыктатарам у Еўропе на супольным здымку з усімі лідарамі Еўропы. Калі б туды паехаў міністр Сергей Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець Еўропе, што ён нечага баіцца. А мы добра ведаем, што ён не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Пазітыў другі, які може брати під увагу президент. Це європейці дали ясно усім зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде вельми неефективним і кволеньким. А значить, Лукашенко вирішив, що навіть коли він поїде, і коли хтось його там покритикує, так не занадто моцно, бо все ж таки усім залежить, коли він не ляснув у дверима.
Це другий аргумент «за».
Це другий аргумент «за». І третій аргумент, я думаю, це позитив не тільки для Лукашенки, але й для усіх. Усе ж таки, коли поїде лідер держави, голова держави, і коли усходнє партнерство має принести некий реальний плюн, де присутність менавіта президента на саміті може дати некий значно мацніший імпульс у відносинах до Білорусі для розвитку супрацовництва, чим у випадку, коли поїхав там політик нижчого рангу.
Ну що ж, Юре, ваша доля так само така. Які ризики у такому рішенні для Лукашенки? Які аргументи супраць?
Тут некалькі ризиків. Ну, перше, це то, що ось гэтая все ж таки процедура, церемонія формального признання, яна може супроваджатися доволі такими кривдними жестами приніження. Ну, ось, наприклад, президент Чехії Вацлав Клаус уже сказав, що він не запросить Олександра Лукашенку на прийом у свій президентський палац.
Всіх... Не потисне йому руку.
Да, усіх остатніх запросить, а його ось не запросить. Окрім того, ну, так, ось Ян уже сказав про некие такие агульные подыходы Европы, хотя так выглядит, что яны и догэтуль застаются розными. Але вось в этой зале посяджэння будзе прадстаўнікі 27 краінаў. І не выключено, что хтось из них може встать и выказать ось в очи Александру Лукашенку, что он думает про его режим, про его самого. Не у тем справа, что у Лукашенки не будет чем отказать. Будет. Але, ну, вось самая атмосфера скандала, все ж таки, мета-партнерство это сближение. А вось такий скандал, ён, ну, мягко кажучи, не буде тому сприять. Коли это буде, скажем, Мартынов чи Сидорський, ну, по щирості, я думаю, що нікому не прийде в голову такое ущинять. Ну, і нарешті ёсць, так би мовити, третій, який ці радується, ці назирає, я маю на увазі Москву. На минулом тидні, ось ми якраз в нашій передачі обмярковували, наскільки хворовіта Москва сприймає тое, що Білорусь вогулі в партнерстві, і наскільки горача і палка Лукашенко був вимушений тлумачитися, що гэта не ёсць здрада Москве. І ось, коли ён буде присутнічати на саміті, то запевніть Москву у своїй вірності, йому буде значно тяжей, чим коли Білорусь буде представляти, ну, третя чи друга особа.
Колеги, тим не менш, навіть у формі не персональної, але запросини відбулися. Що означають гэтыя запросини для білоруської опозиції? Що означає для різних часток опозиції, ми тепер можемо сказати? Юре.
Опозиція опинулася у складаному становищі. І я би сказав не тільки тому, що яна потерпіла чергову поразу, яна вельми супротивлялася гэтому запрошенню, ну, оно відбулося, але ось як ми некілька годів тому бачили такий перехоп лозунгу, викрадання лозунгу, скажімо, незалежності, то зараз ми бачимо таке ж викрадання лозунгу Білорусі в Європу. Ну, от влада і йде в Європу. Так, як яна розуміє Європу, так, як яна розуміє
цей шлях. Чому ви вживаєте слово «викрадання»?
Ну, тому що ще кілька годів тому казалося, що в Європі нас ніхто не чекає, що монстр НАТО підповзає там до нас. Ну, зараз висвітляється, що монстр такий милий.
Ну, так опозиція просто опереджувала час.
Ну, да, но справа тим, що, ведаєте, за це пенсію не видають політиці. І ось ми бачимо, що гэтая ситуація спораджає в опозиції розкол. Недавнє інтерв'ю старшині Білоруської соціал-демократичної партії Громада Анатолія Лявковича в Совєтській Білорусі, де він пише, що перспектива нашої партії у супрацовництві з владою. Ну, в свою чергу, Лявон Баршевський, старшиня БНФ, говорить про те, що ось є дві плині. Одна – це відказний зальоз країни, а друга плинь – так званої керованої опозиції, до якої Баршевський однес от якраз партію Лявковича і рух Мілінкевича. Причому варто ще додати, що об'єднані демократичні сили, Ради об'єднаних демократичних сил, яна припинила сябровство Лявковича за гэта інтерв'ю. Тут, справді, на мой погляд, перед обедзвюми плинями є певне ризики. Що тичиться той плині, називаємо її так, керованої опозиції, тут, справді, видите, є така межа, коли ухвалення певних елементів, скажімо, політики влади, може перетворити силу просто у некую бутафорію. Бо, ну, коли, видите, я привів таку аналогію, що, скажімо, сенатор Маккейн, коли він проіграв Бараку Обаму, ну, він не закликає американців на штурм Білого Дому. Але при гэтым ён не раскідае хваласпевы мудрай палітыкі прэзідэнта Абамы. ён знаходзіцца ў апазіцыі да яго. І тут вось такое ўхваленне некіх элементаў палітыкі можа ператварыць апазіцыю проста ў кішэнную, вось гэту плынь. Але, на мой погляд, ёсць пагрозы і перад іншай часткай, бо, я кажу, лёзунг ўсё-такі скрадзены, як-ніяк, і яна можа, не мяняючыся, можа вельмі моцна маргіналізавацца і стаць цікавай ўвогуле толькі для самой сябе. І я думаю, што абедзве плыні апазіцыі павінны знайсці нейкае сваё новае месца ў новым палітычным працэсе.
Ян, у чым вы бачыце пагрозу для апазіцыі, ці выклік апазіцыі ў гэтай сітуацыі?
Ну, мне толькі выпадае паўтарыць свой мінулагодні тэзіс, які выклікаў шмат спрэчак у інтэрнэце і на канферэнцыі ў Варшаве, дзе ён быў агучаны, што беларуская апазіцыя наогул губляе кантакт з маладым пакаленнем беларусаў і без змены мэтаў і рыторык рызыкуе апынуцца на абсалютную скраіне палітычнага працэсу. Гэтую думку я яшчэ быў выказаў перад пачаткам грузінска-расейскай вайны, пасля якой Еўропа павернулася тварам да Лукашэнкі ў такім чынам, што які нікому і не сніўся. Так што цяпер гэтая ацэнка яшчэ больш актуальная. Я пагаджаюся з Юрым, што гэтая відавочная параза беларускай апазіцыі можа стацца для яе фатальнай, калі зусім не мяняць парадыгмы палітычнага змагання у Беларусі. Што трэба было памяняць у першую чаргу? Ну, апазіцыя, безумоўна, можа працягваць змагацца за тое, каб ездзіць у Брусэль і Страсбур і выказваць сваю думку. Адно, што я баюся, што зацікаўленых, каб яе паслухаць, будзе штораз менш і менш. Мне здаецца, што трэба цяпер змагацца за тое, каб давесці сваю думку недзе ў Баранавічах або Жодзіне. Да маладога пакалення, якое часцяком і ўвогуле не чула, што існуе нейкі БНФ альбо аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. І я баюся, што без змены цяперашняй кіраўнічай эліты ў беларускай апазіцыі такое змаганне наўрад ці дасць плён.
Ну што ж, калегі, новая палітыка ўлады, новая палітыка Еўропы і нават новыя выклікі, якія зараз стаяць перад беларускай апазіцыяй, не здымаюць з парадку дня вельмі простага пытання, што потым, што далей пасля саміту. Якія, па-вашаму, тры рэчы вы бы вылучылі, на які трэба звярнуць увагу, які будуць вызначальнымі і пакажуць, у якім накірунку ідзе ці не ідзе развіццё сітуацыі палітычнай у Беларусі. Ян, ваша тройка.
Я паўтару свой папярэдні прагноз, як я выказаў у гэтай праграме, што бліжэй да зімы Беларусь усё ж такі прызнае ў нейкай форме незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Па-першае, каб збалансаваць...
За гэтым будзем сачыць, за гэтым ці адбудзецца. Другое, што важнае.
Другое і трэцяе. Гэта я думаю, што яшчэ Беларусі ўдасца Міністэрству замежных справаў арганізаваць візіт Лукашэнкі ў нейкую адну ці дзве краіны Еўропы, каб паказаць менавіта, што працэс пайшоў і што...
Да канца года таксама.
Да канца года. Я не планую ніякіх прарываў у палітыцы. Для мяне далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства – гэта асноўны прарыў, і ён ужо адбыўся.
Што, па-вашаму, можа ўлада, на што нам звярнуць увагу? Што ўлада можа зрабіць ці не зрабіць да канца года?
Я думаю, першае, это непрызнанне, я ўсё ж такі настойваю на сваім прагнозе, непрызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, як мінімум да восені, а можа быць і на агул. Другі момант, гэта вельмі актыўнае прасоўванне сваіх прапановаў, сваіх просьбаў аб велізарных крэдытах да міжнародных фінансавых арганізацый і да заходніх банкаў. Вось, дарэчы, на гэтым тыдні прадстаўнік Еўракамісіі ў Менску агучыў лічбу, якая ж доля з вось гэтага бюджэту 600 мільёнаў, здаецца, дастанецца Беларусі. 21 мільён еўра. Ну, это слёзы, это здзек. Але, ведаеце, усходнія партнерствы, я думаю, Менск разглядае гэта менавіта так, гэта такі палітычны парасон, палітычны калідор для Беларусі, каб і міжнародныя фінансавыя арганізацыі, і заходнія банкі больш спрыяльна ставіліся да яе просьбаў. Ну і да таго ж я не выключаю, пасля партнерства, што мы станем сведкамі надзьмування нейкай інтэграцыйнай бурбалкі з нашым вялікім усходнім суседам. Бо яго трэба неяк заспакоіць, залагодзіць, ён будзе нервавацца гэтым усходнім партнерствам. Тобто яна будзе пустая, як і все астатнія бурбалкі. Але, ну, вось, штосьці трэба на ягоную карысць зрабіць. Ну, я не ведаю, вось, ужо зараз ідзе размова пра тое, што Беларусь датэрмінова прадаць яшчэ адзін пакет акцый, кавалачак пакету акцый Белтрансгазу, Газпрому, але, ну, тут нават наўрад ці Расія это палічыць такім ужо жэстам ветлівасці, бо грошы вельмі надобны. Вось, але я не выключаю, што што-небудзь такое вот інтэграцыйнае, каб Маскве стала прыемна, у баланс да ўсходняга партнерства мы станем сведкамі.
Прагноз свабоды заглядываем у будучыню са студыі, у якой робіцца запіс. Не выключайце Белсат.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.